Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulama Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Valitsus kinnitas sel nädalal lennu, maantee ja veeteede ametite ühendamise. Uue ühendasutuse nimeks võib saada liikuvusamet. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde on kavas luua ka merenduse asekantsleri ametikoht ning koondada laevade Eesti lippu alla toomise turundustegevused ministeeriumisse. Kui plaanid sügisel Riigikogu heaks kiidu saavad, alustab uus ühendamet tööd alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Tänases meretunnis räägime aga Tallinna Vanasadama kalda elektriprojektist nii sadama kui ka laeva poolt vaadatuna, samuti Naissaare sadamast ja selle renoveerimisest. Kalda elektriseadmed on paigaldatud 5 Vanasadama kaile ja projekti olid kaasatud ka Helsingi ning Stockholmi sadam ja laevafirmad, rääkis Tallinna Sadama energeetika osakonna juhataja Taavi Tilk.
Kalda elektriprojekt tuli läbi sadamate vahelise siis koostamemorandumi, kus siis lepiti kokku, et oluline on keskkonnasäästlikkus ja selle üks projekt oli siis kalda elektri. Ja see sai Euroopa Liidu rahast Twinport 3 sai siis rahastuse ja selle raames siis ühinesid nii Helsingi sadam, Stockholmi sadam kui ka Tallinna sadam ja laevad, ehk siis Tallinki laevad ja Ekero ja Viking Line. Eesmärk oli siis laevad sadamas ühendada kalda elektri peale, mitte nad ei kasutaks siis laeva poolt toodetud elektrit ja siis nad ei tosutaks nii nagu autot koha peal lihtsalt. See oli üks eesmärk. Projekti otsus tuli 2018.
Ja siis läks kohe ka reaalselt tööks?
Ja siis läks reaalselt tööks ka, jah.
Mis need esimesed sammud olid, mis teha tuli?
Meie peamine eesmärk oli ikkagi see, et leida see tehniline lõplik lahendus ja mis siia sadamasse sobib ja kogu see poole. Me tegime selle projekteerimise ära, millise standardite kõik selle poole ära ja selle järel juba laevadega koostöö, kuhu, mida, kellele tuleb, mis tehniline lahendus tuleb.
Milliste lahenduste vahel oli valida?
Ega maailma turu peal väga, väga erinevaid ei olegi, et seda kalda elektrit on mõnedes sadamates, väljaspool Läänemeerd on olnud, aga meie vaates, ega see kalda elektri selles suhtes on igal pool nagu põhimõtteliselt ühe suuna. Meie küsimus oli see, et millised pinge klassis ja üks väiksed tehnilised nüansid, et noh, pigem see jäi niukeste tehniliste küsimuste najale, et kas on 11 kilovolti, 6 kilovolti, kuidas see ühendamine teha on, et kas on mingi innovatiivsed lahendus või me peame jääma nende kraanade juurde, noh, sellised küsimused oli peamiselt, et noh, tehniliselt on ta sarnane igal pool, aga lihtsalt kuidas öelda, pinged ja mõned tehnilised parameetrid on teissugused.
Mis need argumentid olid, mis praeguse lahenduse kasuks kallutasid?
Praeguse kasuks, ega hind oli üks asi, tema kättesaadavus ja kas siin on olemas kompetents selle puhul, et on seda kuskil parem kasutatud, et see on töökindel, see oli üks peamine argument, et me teame, et seda on kasutuses ja me saame selle siin ikkagi kindlasti tööle, et meil on olemas turu peal, kes need ikkagi lõpuks ka valmis ehitab.
Ja see lahendus on siis 6-11 kilovoldi?
Ei, me oleme 11 kilovoldi peal, et sadam ise on 10 kilovoldi ühe võrgus, seal on üks vahe trafo, mille pealt siis antakse laevale 11 kilovoldi siis elektrienergiat. Ja seal siis juba muundamine, ütleme, kuidas öelda, pistikusse toimub jälle laeva peal, et kus tal on oma trafod ja sealt läheb jälle madalamaks tagasi, mis on laeva peal kogu aeg olnud.
Ja siin peaks olema see, et kõik need süsteemid on siis nendes mainitud 3 sadamas ühesugused täpselt. Kas mõnes sadamas oli midagi juba olemas selleks hetkeks?
Me teadsime nii palju, et Rootsi oli teinud ühe pilootprojekti kunagi. Et seda küll väga minu teed ei kasutatudki, ka nemad pidid selle üle ümber tegema, sest uus standardist oli välja tulnud ja seal oli niisugune tehniline nüanss, et milline pistik ja millised kanaleid seal andmeedastuses kasutatakse, kõik see pool, et noh, see Rootsi oli selle, kuna seda standardit veel ei olnud sellisel kuna välja töötatud, siis nad tegid oma kujul selle natukene, mis nende parem teadmine oli, siis tänane on tehtud selle viimase standardi järgi, et noh, see on see vahe olnud, et tehniliselt, elektrotehniliselt ei ole mingit vahet. Küsimus on puhtalt mõnades nüanssides, milline pistik on, mis laevas ära vähendatakse, milliseid andmesignaale edastatakse, kuidas toimub mõnede andmesignaalide vahetamine, millises järjekorras. No, ainult see on nüüd peamine osa, et seal kraana ehitus vist oli ka natuke teistsugune.
Kas see kraana tüüp on mingil määral ka oluline, sest oluline on ju tegelikult see, et kuidas see kaabel ja pistik sinna laeva saab? Ja,
ei, kraana tüüp ei ole oluline, et kraana eesmärk on puhtalt see, et oleks ohutu saada kaabel kätte see laeva sisse tõmmata. Kraana eesmärk on ainult see, et kui laev tuleb, ei oleks see kaabel selle liinilaevale ees, kui ta sildub ja kui ta ära läheb, et ta siis samamoodi ei ole ees. Ja sellel hetkel, kui ta on ära sildunud, et saaks selle kaabi ikkagi seal laeva peal kätte ka, mitte ei peaks 10 mees seal ringi jooksma ja siis seda kaablit üks ulatab, teine ei ole. No, et see pool on lihtsalt ära automatiseeritud, et laeva pealt saab kraanat juhtida ja sellega saab siis tema enda lähedale selle pistiku siis suunata, kus nad saavad laeva kätte sisse.
Aga see oli juba siis selle kraana projekteerija roll ja töö?
Joo, otsa loomulikult, jah.
Milline sadama roll siin oli?
Sadama roll oli tegelikult kõik see kokku panna. Me pidime oma alajaamad ehitama, oma võrgu ümber ehitama, tegema tugevendusprojekte, et võrk vastu peaks, et see koormus sellepärast, kui me täna räägime ikkagi suurest liinilaevastena, siis see on piltlikult öelda, see on see niisugune väikse alevi tarbimisvõimsus, mis sa sinna taha paneb. Paide linna võimsusest on see 1/3. Ehk siis ta umbe täna on Baltic Queeni puhul on seal 2 megavatt võimsus, hetke võimsus, ehk see on Paide linnal on 6 megavatti, nii et on 1/3. Et see on see väljakutse.
Oli mingi närv või võbin ka selle ootuse juures? Praeguseks on ilmselt asjad testitud.
Ei olnud, ega selles suhtes elektrivaldkond on selline pool, et tema eluiga on juba nii pikk, et tal on nii pikk pagas on seal taga, et mille tõttu me saame öelda, et see on väga palju ära reguleeritud ikkagi, et see on niisugust väga suuri rumalus ikkagi seal teha ei saa, et me ei leiuta ikkagi uut elektripinne. Me kasutame olemasolevaid praktikaid ja noh, see tagab selle, et see kõik, kui me neid praktikaid jälgime, siis kõik ka läheb plaanipäraselt, et selles suhtes on väga ei ole, aga kuna seda Eestis ei ole keegi kasutanud ja me ei ole ise tehniliselt ei ole väga niisugust siin Läänemere sadamates ka näinud, noh, siis oli ainult, kuidas öelda, niisugused kokkuleppe kohad, sest iga laev on ikkagi oma ette ehitatud. Noh, täna on meil ka ühed laevad on juba ära testitud teiste laevadega oleme, sealt tulevad oma teissugused, noh, et siit seal sünkroniseerimisel, et kui me ühendame oma enda võrku selle, et noh, siis tekivad seal sünkroniseerimisküsimused, et mis hetkel, milliste pingetega, kas see on probleem, ei ole, et noh, see on iga tootja, iga mootoritootja, generaatoritootja on mingid omad nõuded, et noh, me neid peame siis täpsustama ja siis vajadusel enda poolt kas siis parandama või siis laev peab enda poolt mõndaid sätteid ümber mängima ja vaatama, et mis võimalused meil on.
Nii et laeval on ka vahe, et ei ole nii, et ükskõik, mis laev tuleb kõigil ühte moodi, ühetame kaab ära.
Kahtlemata, et suures pildis on nad kõik ühte moodi. On olemas mootor, on olemas generaator, mis siis toodab voolduse, aga iga tootjal on omad nüansid, et noh, see on samamoodi, et kõik autod näevad ühesugused välja, aga lõpuks on ikkagi, et nagu Venäjale, noh, et sul on Moskvis ja meil sul ei ka vahe. Mõlemal on 4 ratast hall ja sõidavad, aga ometi on üks, täna on juba ühed juhivad, hoiavad ise ennast teeval rajal, noh, seal on samamoodi, et ühed on rohkem automatiseeritud, teised on mehaanilised, ühel on mingid lisafunktsioonid olemas, teisel ei ole, noh, mis määravad selle rolli, et kuidas mingi laevaga kuidagi käituma peab.
Aasta tagasi esitleti esimest seda kraanat või süsteemi siin ja nüüd on peaaegu aasta mööda läinud. Siis mainiti, et aasta lõpuks peaks olema 5 kaid varustatud. Asi on seisnud või veninud, miks?
Ega muud põhjust ei ole, aga me peame otsa vaatama. Üks peamise põhjus, miks ta nii pikaks on läinud, on ikkagi meie see täna eriolukord. Et sadam ise oli 5 kaiga valmis, ehk me saime täpselt enne seda eriolukorda, saime oma pooled valmis küll aga laevadel tekkis probleeme selle nende ehitamistega ja kui tuli eriolukord, no siis juba hakkaski pikenema. No, selles suhtes peab aru saama, et mandri pool on seda ehitada kordades lihtsam. Sellepärast, et meil on ta kui üks võrgu osa, mille ta lihtne, kas sisse või välja lülitame ja me jälgime selle teatud mõningad parameetrid. Aga laeval on see, ta on eraldi saar ikkagi. Seal on ja nüüd ühendada ennast kuskil mandri peal, sa pead olemasolevad süsteemid ära katkestama ja see peab olema sujuv, siis minema selle mandri peale küsima nüüd, et kas need kõik süsteemid toimivad, kas need kõik parameetrid, mis mandri poolt antakse vastavad, eks siis see laeva pool on tegelikult 5 korda keerulisem ehitada ja sellest tõttu on ka seal tekkis nende endal, no, enda poole peal väga palju küsimuse, kuidas midagi lahendada. Et kuna seda kompetentsi otsas Eestis ei olnud, no, siis oli vaja rahvusvahelist poolt kaasata, kõik see pool ja no, sealt ongi ja ei võeta nii nagu ühendame kohe ära ja kõik sobib. Et, no, kuna see laeval on ka personal sees, see peab ohutu olema, ta peab vastama kõikidele sertifikaatele, neid sertifitseeritakse, siis nad ei tee seda neid igasuguseid liigutusi niimoodi, et nüüd kõik valmis ja võtame kasutusele, vaid pigem testitakse iga etapp läbi, kontrollitakse, kas see töötab või ei tööta, kui ei tööta, siis vaadatakse jälle, võetakse samm tagasi, miks ei tööta, mis selle põhjus on, kas me peame minema veel päris veel sammu tagasi, et vaatame, kas see on see põhjus olnud, et seal laevanduses ei tehta neid niimoodi, et oleme laeva valmis saanud ja viskame vette ja kohe inimesed peale ja paneme kuidas öelda, teise sadama poole teele, et noh, selliseid sammu seal kindlasti ei tehta, et see on üks põhjus, miks on läinud see, üks peamise põhjus, miks on see pikemalt läinud, et noh, nii täna see on, et meile teadaolevalt oli see ehitusega, et nad ei soovinud kiirustada ja soovisid minna step by step sellega, noh, ühtedel oligi hiljemaks planeeritud see algus ehitamine, noh, ja sellel hetkel tuligi juba korona peale ja sellel hetkel enam ükski laevaehitus firma, kes tegeles siis laevadele elektripaigaldise ehitamises, noh, nemad enam ei liikunud sinna peale, et noh, kuna oli vaja kompetentsi ka majalt sinna tuua, siis ei saanud inimesed liikuda, no kõik see pool, see oligi peamine. Mina ise praegu ei tea, et oleks mingi teine või kolmas või viies veel põhjus olnud.
Et. Aga tänase päeva me räägime siis sellest, et viiel Tallinna Vanasadama kail on olemas võimekus pakkuda kalta elektriühendust.
Kahtlemata, jah.
Mitmel on laevale, sest neid laevu käib siin ju rohkem, kui me rääksime, et iga laeva puhul on asjad erinevad.
Jaa, 5 kaile on meil välja ehitatud ja 6 laevale. Et 6 laevale on selles suhtes, üks laev tuleb juurde ainuüksi sellepärast, et meil Rootsi vahelt Tallinkil käib 2 laeva. Üks on ühel päeval siin ja teine on teisel päeval. Ehk siis, aga noh, nende ühenduskohad on ka erinevad. Et selles suhtes meil on endal nagu kai poole pealt on 2 kraanat, aga 1 alajaam. Et me toidame ikkagi läbi ühe sama alajaama ja siis aga 2 erinevas punktis.
Need kõik on Tallinki laevad, need 6?
Ei ole. On, ütleme, kui me laevadest üldse 6 laevast räägime, siis üks on Viking Line, teine on Eckerö Line ja 4 on siis Tallinki laevad. Milleks on siis Baltic Queen, Victoria esimene, Silja Euroopa ja MyStar, mis on võib-olla nüüd tulemas.
See peaks valmis saama alles aastal 2022. Yeah.
Tegelikult on ta Megastarile välja ehitatud, et noh, on arvestatud Megastariga ka.
Aga praegusel hetkel on siis nii, et nii Viking Line, nii Viking Express kui ka Eckerö Finlandia on võimelised seda teenust kasutama.
Jaa, meil just Viking Line Expressiga lõppesid see nädal just testimised niimoodi, et nemad on ka võimelised ennast ühendama. Eckerö Line alles alustame testimist, nii et äkki selle kuu jooksul me saame siis kuu lõpuks saame nii kaugele, et on Eckerö Linel ka ühendus olemas ja me saame kalda elektrivõrku neid ühendada. Nii et.
Rahaline pool. Ja. Kui palju see sadamale maksab ja kui palju see laeva firmale maksab näiteks?
No meil oli selle investeeringu suurus kõik kokku kalda elektri enda välja ehitamise oli 3 miljoni juures, pluss siis veel võrku tugevdus, et me oleme seal 3,5 miljoni juures oli see investeeringu suurus. Mis oli laevade puhul, ma jään seal vastuse puuda, et mis nende puhul nende investeeringu suurused olid. Et
kas sadama puhul saab rääkida ka tasuvusajast?
Jaa, saab ikka. Meil on ta suhteliselt pika tasuvusajaga, et me oleme arvestanud teda minimaalselt 15 aastat. Et no, pigem ta praegu seda intensi juures, et me arvame, et ta jääb sinna 20 pluss aastat, et tasuvus aeg, et selles suhtes, kuna see on nii suur investeering, siis see oleneb, kui suur hakkab olema nende tarbijam, kui tihti need tarbijamad, kas nad tarbivad ainult öösel või nad soovivad ka ühendada ikkagi päevasel ajal, kui nad teevad ühe väikese peatuse, näiteks Helsingi suunalised liinid, et see, et kui toimub autode maha ja peale laadimine, et nad siis ka tarbivad, et noh, mida rohkem nad tarbivad, seda lühemaks läheb periood, aga see on suht, kuna see on nii suure investeeringuga, siis on päris pikaajaline tasuvusaeg on ka sellel projektil.
Kui me võtame siin teised sadamad ka, sest Tallinna sadamal on ju teisi sadamaid, mitte ainult Tallinna vanasadam, kas võiks olla perspektiivi kuskile mujale veel midagi sarnast rajada?
Jaa, küll aga no, siis peavad tulema ikkagi laevad ka, kuna antud lahendused on väga personaalsed. Mis tähendab seda, et sadamal peab ka olema kindlus, et kui me räägime näiteks muuga ro-ro liinidest, siis ma usun, et sadama poole pealt mul on kindlasti valmis ka sinna neid vajandusele ehitama. Aga noh, see tähendab seda, et ka liinilaevad või need ro-ro-laevad, siis et nemad ka sellega kaasa tulevad. Noh, me esialgu teeme ikkagi selle esimese sammu siin vanasadamas, aga kuna me oleme siin ikkagi selles linnatsentris, siis siin on see keskkonna aspekt nagu ka üks oluline argument. Muuga puhul on nagu nii, me räägime tööstuspiirkonnast, et kui see nagu mõlemale poolele majanduslikult nagu mõistlik on, ehk siis ka laev võidab sellest piisavalt palju, et tal tasub majanduslikult ära, siis ma usun, et noh, see võib tekkida tulla tulevikus kindlasti lauale, et ja sadam nagu selle poole pealt on kindlasti valmis. Mis puudutab nagu teist, näiteks kui me räägime Paldisku puhul või muuga kaubalaeva, no siis seal on juba kordades keerulisem, sellepärast, et siis on iga laev on eri pikkusega, ei ole niisugused universaalseid, mis Eestis miinus 20 erinevatel tingustel merekeskkonnas, mis oleks nagu universaalsed, et seda ei ole. Et no, täna me saame rääkida suurte liinilaevadele, ro-ro-laevadele, mis on kindel kai, kus koha peal ja kus need ühendused toimuvad. Et nüüd oleks universaalne igale laevale siis seda kahjuks. Sellist lahendust siia Põhjamaa kliimas ei ole pakkuda, nii et noh, see jääb täna laua poolt ära.
Põhjamaa kliimas, mida see kliima mõjutab?
Mõjutab peamiselt seda, et kui sa tahaksid universaalselt siia universaalset kraanat panna, mis liiguks ka kai peal, see oleks see mõte, mis siin võibolla kõige algusajas läbi käis, et oleks universaalkraana, tema liigub edasi tagasi vastavalt laevale, aga kuna siin on jäätumise ohud, siis see kraana ei saa liikuma, selle kraana teede töös hoidmine on juba teinekord kordades kallim, kui seda teenust siin osutada. Et, ja tema töökindlus ja kõik see pool, et noh, selle tõttu lihtsalt ei saa, et me saame ainult rääkida nendest fikseeritud kohtades, kus me saame anda, no, mis tähendab seda, et see peab sobima selle konkreetsele laeval.
Praegu need kraanad ongi siis ühes kohas statsionaarselt ja pöörlevad.
Jaa, ainult pöörlevad, jah, just. Et rohkem variante ei ole.
Kui me võtame nüüd Läänemere mastaabi ja sellised sadamad, kus reisilaevad liiguvad, kuivõrd pioneerid me oleme? Need kolm sadamad siis, millest jutt käib praegu, Helsingi, Stockholm ja Tallinn.
Täna on Tallinn kõige, minu andmetel kõige rohkem nüüd varustatud kaldelektri ühendustega. Ma jään nüüd Stockholm osas vastuse võlgu, mis valmidus on neil tegelikult praegu selleks ehitatud Stockholm-Helsingi suunas, et kas seal pool on ka, ma tean, et vist peaks olema, aga nad on ka selle vanind, et need kõik liinilaevad, mis on, peaksid minema kindlasti kaldelektri ühendusele. Et kui väga võimalik, siis seda nad ajavad. Et üle, no, kui me räägime näiteks, noh, täna me peamiselt, kui selle sadamad, kus siin teemaks on ikkagi Tallinn, Helsingi, Stockholm. Et ma ütleksin, et me oleme Stockholmiga samal tasemel. Meie valmidus ja soov on need välja ehitada ja pakkuda siis liinilaevadele. Helsingi praegu alles minu teada valmistab ette üldse selle ehitamiseks niimoodi, et täna need Helsingi suuna liinilaevad, et nemad siin saavad ühendada, aga Helsingis nad ei saa veel täna, et seal läheb vist vähemalt aasta minu teada ära, nad ei ole vist minu teada hangetki välja kuulutanud. Ja noh, kui me räägime teistest sadamates Läänemeres, siis noh, Riia pool pole üldse midagi taolist, et noh, siit järgmine vist on Hamburg alles, kellel on kruiisi kaldelektri ühendus. et liinilaevade poole pealt ma rohkem ei tea, et oleks. Võib-olla Taanis äkki on, aga võt see nüüd täpsed andmed praegu ei ole.
Aga nagu juba öeldud sai, et siis kaubalaevadel see ei ole väga perspektiivikas vähemalt päevusel.
Ei, kindlasti mitte. Ja, et kui mingi universaalide ühenduse saad, no, siis võib rääkida, aga nende tarbimisvajadused on ka tunduvalt väiksem. Et seal me ei räägi hotellidest, mis mööda merd ringi sõidavad. Seal on ainult parda personali omal, et no, nende vajadus on ka väiksemad. Et nendele me oleme tegelikult tavaliselt üldse... Kui nad soovivad ja tahavad, et siis meil on olemas kaldelektri ühendused madalpingel. Ehk need on juba universaalsed, need on suhteliselt tihti kaiäris ja sealt me elektrit annavad. No, see vajadus on tegelikult nendega kaetud, aga kui mingit suurema elektrivõimsusega vaja on, no, siis neid ei ole.
Kas me nüüd võime rääkida sellest, et Tallinna sadamas see projekt nüüd lõpeb või jätkub ta veel mingil määral?
See konkreetne projekt ikkagi lõpeb, et selles suhtes, kui me saame kõik laevad nüüd läbi testitud ja kõik läheb tehniliselt nii, nagu me soovime ja ei ole mingit nüansega probleeme, siis selle projekti selles suhtes on nagu tema lõpp on jah olemas, et nüüd on ainult kasutamise rõõm. Ehk siin osas nagu rohkem arenguid ei ole. Küll aga mida sadam nagu huurib, kindlasti on kruisi vaates. Ehk ka seal on tegelikult meie huvi, et kruisilaevad läheksid kaldelektri ühendusse, ühendaksid ennast. Küll aga seal on juba, me räägime seal kordades suuremates võimsustest, et noh, mõningatel juhtudel isegi 10 korda suuremad võimsused on seal, et noh, siin tekib juba, tuleb vastu linna võrgu võimekuse piirid ja noh, see matemaatiline valem lahendada elektroeneliselt on ikkagi kordades keerulisem, et see on väljakutse, aga noh, me täna uurime, millised võimalused on, kas millised võimalused on kruisilaevadel ja kõik see pool, et noh, seda me täna vaatame.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja räägime nüüd Tallinki laeva Victoria esimene vanemmehaaniku Veljo Kattakoga. Victoria oli esimene reisilaev, mis eile vanasadamas kai pealse vooluvõrguga ühendati. Kui me räägime nüüd ühe laeva ettevalmistamisest selleks, et kalda elektrit saaks kasutada, siis mida see tegelikult tähendab?
Tänapäeval nüüd juba on läinud üle Euroopa nõudlused, et minna kõrge pinge peale, et 11 000 voldi peale, et siis niisama lihtne see ei ole üleminek. Et laevas valmistatakse ette, seal tulevad uued kaablitrassid tõmmata, mis on päris pikad ja siis tuleb spetsiaalne trafo ehitada, mis selle kõrge pinge ümber muudaks meile sobivaks pingeks, et päris pikk tee on see ja meil on see toimunud Victoria pardal ütleme aasta jagu vist. Ülisegi võib olla natuke rohkem, et on ettevalmistused käidud ja katsetused on tehtud järguliselt, et nüüd nagu peaks olema Victoria valmis kalda voolule üle minemiseks. Ja nii tehti ka kahe riigi vahel, nii Eesti pool kui Rootsi pool, et mõlemad on selle kallal tüsis tööd teinud ja seadnud üles alajaamasi jaamades sadamatesse ja siis, et saaksid laevad seista kõrge pinge all.
Olete te seda reaalselt proovinud ka juba või siiski ainult testimise käigus?
Ei, me oleme seisnud ka päris tõsiselt, oleme testinud ja oleme ka seisnud nii mõlemal pool, nii Rootsis kui ka Eesti pool, et on reaalselt. Et mitte nii, et Eesti pool oleme katsetanud ja siin no, ütleme, tunde seisnud, et kõik nagu toimib ja peaks, ma arvan, et jääbki toimima, et ei ole nagu selliseid takistusi nagu praegu ei paistaks olema.
Millised laeva mehaaniku poolt vaadates need ohukohad on?
No kõige suurem oht on ikka nagu ikka vooluga on, et põhiline, et seal ei ühenduskohad on kõige suuremad, aga seal on, meil on nii tänapäeval kaitstud, et tegelikult on inimese, ütleme, ohufaktor on, kui sa ise just ei roni kuhugi, siis see on ikkagi no nii minimaalse peale viidud, et seal ei saa olla, et nii turvaliseks on see üles ehitatud tänapäeval, et sa saad rahulikult ikkagi toimetada, et kõik on automaatselt kaitstud seal, et selles suhtes inimesed saavad rahulikult tööd teha, et muidugi ettevaatlik pead olema, aga sa oled ikkagi päris turvaliselt kaitstud.
Kas midagi tuleb ka käsitsi teha või on kõik puhtalt automaatika peal, kui see ühendamine toimub?
Ei, ainukene ühendamine on selle kõrgepinge nagu pistikut me kutsume, et kallas laevalt ühendada, see on, aga ülejäänud on kõik on juba automatiseeritud, rohkem pole mitte midagi, on ainult nuppu vajutamine.
Nii et kraana toob selle pistikuga juba päris laeva sisse läbi ava või luugi?
Luug. Ja täpselt nii, et see ja kraana ei liigu ka, see on ka nii turvaliseks tehtud, et kraana ennem ei hakka üldse liikuma, et inimene ei saa teda liigutada, kui kraana on pinge vaba, et siis ta liigub, kui tal on mingi takistus, siis ta on blokeeritud ja siis on juba kalda üksus, et saavad informeeritud ja hakkab toimetama.
Et nendel inimestele, kes asja kunagi näinud, ei ole mingit pilti luua, kui suur on see pistik või kui jäme on see kaabel?
Kui ausalt öelda, siis üks inimene saaks ise enesest selle pistiku ära ühendada, sest kunagi, kui oli teistsugune ühendus, oli 8 kaablit. Aga nüüd on ühega saab hakkama ja ühe pistikuga ja see pistik on, ta on suurem, ta on vist kuskil 25 kilogrammi pistiku raskus. Isenesest, aga sa tood ju kraanaga ta päris laeva, et seal on nii vähe, et sinna pistikusse torgata, et see on nii väike see pingutus. Me kasutame 2 meest, et oleks rahulikum, et võtavad kraana pealt selle pistiku ühendavad 2 keisi ära ja siis elektromehaanik opereerib seda.
Ja edasi käib siis kõik juba nupuvajutusega?
Jah, täpselt, et siis sul on juba lood pildi endale, kaabli sisse on ehitatud optiline signaal ja see toob juba ekraanile sulle kõik pildi, et näitab sulle edasis, et kuidas see järjestus hakkab käima seal, siis ongi ainult näpule liigutus ja õiges järjekorras ja kui sa eksima peadki, on programmid on ka nii tublisti ehitatud, et sa lihtsalt ta ei lase sul teha, et ennem kui sa kõik korrektselt teed, et ei ole sellist asja, et eksisid ja ta läks valesti, et programm kaitseb sind nii, et ta ei lase sul lihtsalt midagi.
Aga laeva pardal tuli siis ka trafod lisaks paigaldada, mida varem ei olnud, sest 11 kilovolti on ikkagi niisugune pinge, mida laevas ilmselt otseselt tarbida ei saa.
Ja täpselt, meile paigutatigi pardale oli trafo paigaldus ja siis oli kaablitrass on ka, sest see on ikkagi nii kõrge pinge, et need tavalised no, oli vaja ümber teha, uued kaablitama. Et selles suhtes need asjad tulid juurde ja siis toodi veel, lisaks toodi, no moderniseeriti, et uue see uus ühenduskilp on ainult. Aga kuigi need olid meil endal ka juba seal varasemast, aga no see pandi uus ka sinna. Et trafo ja ühenduskilp seal ja siis kaabelitrass on, mis tuli nagu uuendada.
Laevad on ilmselt oma elektritarbimise või elektrivõimsuste poolest ka üpriski erinevad, et milline on Victoria?
No selle koha pealt, jah, et nad on kõik laevad, oleneb suurusest muidugi, et meil Victoria peal, et me sellest, et me seda nüüd 11 kilovolti me seal saame, siis me seda täielikult ütleme ei tarvita ju, et tegelikult ju meil ei lähe seda nii palju vaja. No me oleme nagu arvestanud, et see automaadid ja kõik töötavad 2000 ampri peale on pandud.
Aga seal on ilmselt ka vahe ju selles, et näiteks tipptundidel, kui kõik kambüüsid töötavad ja toitu valmistatakse ja kõik poed töötavad laevas, siis on üks tarbimine ja näiteks mingil teisel perioodil on hoopis vähem tarbimist, et kui suured need käärid on?
Ei, tegelikult ei ole, sest et kui me kalda voolu peal seisame, siis meil on ju isenesest võtta, no suveperioodil on jah, et seal töötavad konditsioneerid ja aga see on kõik selle arvestusega tehtud et, ja me planeerisimegi sellega, et oleks kaetud, et ei peaks millestki puudust tundma, et kui kalda voolu peal seisad, et siis peaksid mingisugused, no isenesest ju peamasinad meil seisavad, nende pumbad, mis on võimsad seal, et need ei tööta ju ja ventilatsioonid masinaruumis on võimsad, mis ei tööta, et sealt ühelt poolt me saime natuke pigistada kokku. Et ei ole sellist tarbijust vaja ja mis siin see üles ehitatud sai ja automaadid paigaldatud, et sellest täitsa kalda ääres seismiseks piisab meile, et laev ei pea kannatama, et oleks olnud, kui rahvaski on peal, et ei peaks rahvast kannatama ja me ei peaks kuskil kohas kokku hoidma, et me ei saa nüüd seda või seda teha. See on kõik vaetud ilusti. Selle arvestusega ongi tehtud, et laeva saab kasutada ka kai ääres, et ei ole vaja nagu, et sõita merele, et seal kasutada abimasinid, et saame ka kalda ääres kõik need asjad ära teha.
Kui lühikese kai ääres seismise puhul kaldavoolu tarvitamine on efektiivne või otstarbekas?
No, seda on nüüd raske niimoodi öeldud, et no, kompani läheb ikkagi seda teed, et olla keskkonnasõbralik. Et selles võttes ongi see kaldavoolu peale minek, et rohkem süsihappe kaase õhku ei laseks, aga muidu on... See ei ole nagu kõik ju tegelikult ju kütuse hinnast, et oleneb sellest ja siit me võidame kaldavoolu pealt, et mis toob kompaniile suur kasu on see, et on ka motoressursid, töötunnid jäävad ju selles suhtes, et tulemata siis kui kaldavoolu peale kasub. See oleneb kõik juba, kuidas kokkuleppe kaldaga, et mis hinnaga sa elektrit saad, see on juba kõik selline, et aga põhiline on meil ikkagi nagu, et keskkonnasõbralik olla ja siis teine on juba see, et motoressursid ja teadmised asjad, et need tulevad, et jälle kompaniile kasuks. Et need on päris kallid ikkagi hooldustööd on ikka arvestada summa.
No kui laev sõidab Rootsi liini, siis tal on päris pikad sadamas seismise ajad, aga pidasin silmas just näiteks Soome liine, ütleme siin Star ja Megastar, kui nad tulevad tunniks ajaks sadamasse, kui kaua see protsess aega võtab, et kas on otstarbekas seda tegema hakata, seda kalda elektrile ühendamist?
Ega seda ma arvan, no see on minu arvamus muidugi, aga ma arvan, et selle see Soome liini peale küll jah, et seda nii lühikeseks ajaks, kui nad seisavad seal tund aega, see isenedus võtab 15 minutit on meil lülitanud, et nagu üle minek. See on ühele poole, teisel poole, see tuleb võtaks kokku 30 minutit. Et sellega ei ole mõtekas minna. Sellest ongi mõeldud, ega niimoodi kalda hoolu peale minnaksegi siis, kui on seismine ikkagi seal, ütleme, 6-7 tundi seismist, sellest täitsa piisab ja ööpäeva näiteks tulevikus laevad sõidavad Soome vahete öösel, kui ta seisab, siis on loomulikult kasulik.
Aga isenes siis see kõik toimub ühe hetkega, ühe silmapilguga, kui see lülitus toimub. Mis peaks juhtuma, et sellisel hetkel näiteks blackout tekiks, et kogu elektrisüsteem välja langeks?
Vot sellist, ütleme, mis see välja langeb, sellist on jälle, meil on jälle nii kaetud ära, et kui toimub kaldalt katkestus, no, näiteks kui seisame kalda voolu peale toimub katkestus, siis see meil on ju tegelikult abimasinad ju kohe nagu valmis, et standby režiimi peal ja need käivitavad kohad, see on praktiliselt, see on nii väike aja hetkus kohas võib katkestus olla, et märgatakse, aga muidu lähevad kohe abimasinad taha ja ühendatakse ära, et see on nii väike hetk, et seal ma arvan, et see on sekundite mäng, et seal ei ole midagi, et kui katkestus toimub, läheb kohe abimasinad taha ja töötab või on vastupidi ükskõik, mis muidugi kõike võib juhtuda, aga tavaliselt on nii, et suurtel laevadel on ikkagi abimasinaid päris mitu, et kui üks on rivist väljas, siis läheb teine. Et kõik on nii kaetud, et see on nii turvaline.
Olete te arvutanud ka või on teil teada, et kui näiteks laev on kalda voolu peal, kui palju selle ajaga kütus säästab?
Meil on nagu ööpäevaselt olema arvestanud, et kui palju seal, et kui üks abimasin näiteks töötabki 24 tundi, ta töötabki meil praegu. Tema ööpäevane kulu on, no keskmiselt on tuleb seal 7 tonni. Kai ääres töötavad praegu, kui laev seisab, siis on abimasinad, mis toodavad elektrit. Aga siis, kui lähme kaldavoolu peale, siis abimasinad jäävad seisma ja see ongi see motoressurss, sest peamasinad meil seisavad kai ääres kogu aeg.
No siis võib arvata, et masinaruumis on ka veidi vaiksem.
Ja seda kindlasti kohe, selles suhtes on ikkagi meeldiv on olla seal. Tänapäeval ei ole ka nii, et masinad nii müriseksid ka, et tegelikult on tänapäev on ka läinud edasi, et kannatab täitsa, et on ajad, kus on ikka suuremad mürad, aga no, kannatab olla ja seal ka.
Aga tavasituatsioonis ikka masinaruumis käite ju kõrvaklappidega?
No täpselt nii, jah, et see on juba tervise... Enda terviseid ja nõuded on ka meil, et kõrvaklappe kasutada töö juures.
Nii et nüüd, kui kalda ääres seista, siis saab veidi vaiksemates oludes olla?
Jaa, kindlasti kohe. Selles suhtes, et see on ikkagi oluline vahe ikka. Et kui kalda voolu peal, siis on ikka täielikult vaikus masin. üks mugav asi on see, kui kaldavoolu peal seisad, siis on masinas rahulikum ja sa saad rahulikumalt asju teha seal. Mugavam.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretunni lõpetuseks räägime Eesti enim külastatavast väikesadamast. See on Naissaare sadam, mida haldab ettevõtte Saarte liinid. Sadama olemasolust Naissaarel on teateid juba 18. sajandi algusest ehk Peeter esimese ajast, kui saare lõunarannale muldkantsi suurtükkide paigutamiseks rajati. Teadaolevalt koosnes sadam tollal lühikesest kivimuulist ja puitkaist. Umbes 200 aastat hiljem rajati saarele juba kapitaalne betoonkaiga sadam. Nõukogude vägede lahkumise ajaks oli aga see armetus seisukorras. 2006. aastal otsustas Viimsi vallavalitsus sadama lausa sulgeda, sest leidis, et selle kasutamise ohutus pole tagatud. Vallavalitsuse esindaja ütles siis, et vald ei pea sadamasse investeerimist otstarbekaks, sest valla arengukava kohaselt pole Naissaarele kavandatud mingisugust tegevust. Mõni aasta hiljem andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sadama kordategemise ülesandeks riigile kuuluvale äriühingule Saarte liinid. Naissaare sadama renoveerimistööd jõudsid lõpule juba mullu, kuid tööde pidulik lõpetamine sai olude sunnil teoks alles tänavu augustis, rääkis sadamakapten Jaanus Jürivette.
Saarte liinid võttis sadama üle 2012. aastal ja siis tehti esmased remondid kai juures, tehti uus rattapiire, parandati kai katendit ja renoveeriti sadamahoone. 2012-2013 siis rajati veel elektrijaam. Ja Naissaarele elektrikaabel ei jõua, siis igaüks peab oma elektri ise tootma. Et siis rajati päikeseenergial töötav elektrijaam, kus siis on üks diiselgeneraator. Ja nüüd selle suurema remondi renoveerimise ettevalmistamiseks läks siis enne mitu aastat. Ja alustasime 2018 ja siis 2019 lõpus tööd said tehtud. Kogu sadam oli valmis ja tahtsime avada siin kevadel, aga nüüd lükkus edasi siis augustisse. Aga sai jah, uuendatud kogu kai liin, seda on siis 250 meetrit. Ja lisaks tuli veel muul lainemurd ja 40 meetrit, mis siis vähendab lainetuse mõju sadamasse.
See sai päris uus ehitatud, seda varem ei olnud?
See sai päris uus, jah. Ja kogu siis merepoolne kaldakindlustus, see sai ka uuendatud, seda on ka kuskil sama palju 250 meetrit. Ehk siis kai vastas küll merepoolne külg.
Selliste sadamate ehitamisel, mis on ajaloolistes militaarpiirkondades, võib alati ka ootamatusi ette tulla. Kas Naissaarel ka tuli?
No jah, võib öelda küll, et see ei olnud nüüd väga suur ootamatus, aga ikkagi tuli kaevamistööde käigus välja miine, mis tuli siis kahjutuks teha pommirühma poolt ja see siis omakorda tingis siis viivitusi ja oli siis töid nagu raskem planeerida selle tõttu. Aga jah, kuskil 20 lõhkekeha juures tuli välja ja siis nendega siis pommir toimetas, et õnneks midagi hullu ei juhtunud ja loodame, et nüüd edaspidi enam sellised üllatus ei tule.
Nüüd peaks siis kogu sadama akvatooriumi ja farvaateri, mis sinna sadamasse sisse toob, olema üle kontrollitud.
Jah, see sai üle süvendatud. No võib olla midagi veel kuskil sügavamal pinnase sees, et seda hetkel ei tea, aga noh, ilmselt nad sinna siis jäävadki. Et sealt sügavamaks ei ole plaanis enam kaevata lähiajal. Et sai süvendatud 4,5 meetri, nii noh, kohati on sadam sügavam juba eelmistest aegadest, et loodetavasti jah, neid pomme enam sealt välja ei tule rohkem.
Kui meil ennem oli juttu sellest, et aastal 2012 võttis Saarte liinid Naissaare sadama haldamise üle ja sai sinna siis ka elektrijaam rajatud. Viimastel aastatel on Naissaare külastatavus just väikealuste poolt oluliselt suurenenud. Kas see elektrijaama võimsus on veel piisav?
Elektrijaama võimsus sai ka vahepeal veidi tõstetud paari kilovatti võrra, aga Naissaarel üldiselt tuleb elektriga ümber käia siis hoolsamalt, et me seal selliseid elektrikütekehi üldiselt ei tarvita ja ei soovita seda ka teha sadama külastajatel. Et elektrit jätkub kõigile akude laadimiseks, valgustamiseks ja sellisteks ennasteks vajadusteks. Et katsume selle elektriga hakkama saada.
Naissaart on nimetatud ka Eesti populaarsemaks väikesadamaks, kus käib aastas kõige rohkem külalisi, kes tulevad meret mööda, no sinna muud moodi eriti ei saagi. Aga kui palju teil viimastel aastatel külastatavus on kasvanud, et kas teate neid andmeid ka kohe öelda?
Jah, no 2019 oli siin meil 1500 väikelaeva, 1500 külastust ja ma vaatan reisid, inimesi väikelaevad oli 6500, siis reisilaevadega tuli peamiselt Katariina ja Moonikaga kokku 15500 inimest eelmisel aastal. Ja nüüd siis, kui selle aastaga võrrelda, siis on reisijate osas on siis tugev langus kuskil kolmandiku võrra, nii et augusti lõpuga oli külastanud 5000 inimest. Aga väikelaevade osas on vastupidi kerge tõus, et siis juba augusti lõpuga oli üle 1500 aluse ja 7000 inimest siis väikelaevade pardal. Kuna Naissaar asuks niisuguse koha peal, kus ka väikelaevade konsentratsioon on suur Tallinna ja selle ümbrus, siis on hästi palju selliseid lühiajalisi külastusi. Tullakse päevaks või siis mõneks tunniks ja siis selle tõttu on ta ka siis on see külastuste arv selline.
No ilmselt ei ole mõtet ka kaugelt otsida seda põhjust, miks reisilaevadega külastajate arv tänavu on vähenenud, sellepärast et kevade poole seal päris pikka aega ei saanud reisilaevad liikuda.
Jah, nii see oli, et siin juulikuus nagu said laevad uuesti nagu vanarütmi tagasi, aga seda kaotatud tõenäoliselt see aasta enam tasa ei tee, sest tarvilikult on hooaeg alanud juba mai alguses. Ja siis lihtsalt 2 kuud praktiliselt oli kuu aega saanud üldse käia ja juunis siis hakkasid esimesed reisid alle.
Kui palju teil praegu kai kohti on, et mitu alusta saate vastu võtta?
Meil on uju kaidääres hetkel 29 kohta, et nüüd viimase renoveerimisega uju kai kohti ei lisandunud küll, aga saime kasutusele võtta seni seisnud kailiini. Seda oli siis umbes kolmandiku jagu, ehk siis kuskil 70 meetrit, kus saab ka väikelaevadega seista. Aga nüüd uue ujukai paigaldamine on plaanis meil võimalusel järgmine aasta. Et siis saab olema 3 ujukaid ja kuskil 20 koharingi peaks lisanduma. Siis kokku kuskil 50 kohta saab olema. Plus siis veel need kaiärsed seisukohad suurematel alustele.
Naissaare elanikel on ka mitmeid oma isiklikke aluseid. Kui palju teile külalisi mahub ja kui palju on hõivatud kohti Naissaare elanike poolt?
No meil on kasutuslepingud seega 10 kohaliku elanikuga. Aga me ikkagi üritame kõik külastajad ka ära mahutada, nii et kui ei ole eraldi kohta ujuga järjest, siis saab kai äärde või siis hakka poordiga silduda, nii et mahutame kõik ära.
Kui Naissaarel on mingid suuremad sündmused toimumas, siis tõenäoliselt ikkagi kohtadega on suhteliselt kitsas.
Seda igal pool näiteks, kui tuleb selline suurem üritus sisse, muhuvain, et siis on kindlasti kõik sadamad on siis üle koormatud, aga leitakse ikkagi lahendused, et seistakse poordis ja saab ikkagi kõik üritused peetud.
Kuhu Naissaare sadam võiks edasi areneda, mis need tulevikusuunad võiks olla?
Tulevikus võiks hakata toimima regulaarne parvlaevaühendus, et saaksid siis ehitusmaterjalid sadamasse, saaks teid ehitada ja kõiki muid teenuseid seal, kas prügi ja hetkel sellist parvlaevaühendust saarega ei ole, et kõik peavad siis vaatama ise, kuidas oma materjalid kohale saavad toimetud.
Kas Viimsi vald või mõni ettevõtja, eraettevõtja on selle vastu juba huvi tundnud?
Minu teada üks eraettevõtja ja on mõelnud selles suunas siin, aga ma ei oska hetkel öelda, kui kaugel need arengud on.
Praegu käivad reisilaevad Naissaarele Tallinnast lennusadamast ja lähem sadam tegelikult vist on hoopis Kakumäe. Kus võiks olla see parvlaevasadam siin mandri poole peal?
Parvlaevasadama võimalus ongi, jah, kas siis seal lennusadama pool või siis teisel pool on veel, ma tean, Süstasadam, mis kuulus riigile või kuulub praegu. Et seda noh, päris täpselt on raske öelda, muidugi hea oleks käia kõige lähemast punktist, ehk siis Kakumäe piirkonnast.
Aga need on veel tuleviku küsimused ja ei sõltu mitte ainult siis saarteliinidest, vaid ilmselt ka teistest osapooltest.
Jaa, kindlasti, nii see on.
Tänases meretunnis rääkisid Naissaare sadamakapten Jaanus Jürivette, Tallinki laeva Viktoria esimene vanemmehaanik Viljo Kattago ja Tallinna sadama energeetikaosakonna juhataja Taavi Tilk. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.